นำก่อน 2-0-2-1-3-1 แต่แพ้ 3-4 พลาดคว้าแต้มไม่ได้เลยสักแต้มนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เหตุเพลิงไหม้ใกล้นครซานฟรานซิสโกที่งานคอนเสิร์ตทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30คนและคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โต้ข่าวเรื่องการคุยโทรศัพท์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำไต้หวันซึ่งถูกมองว่าไม่เหมาะสมและชาวอิตาเลียนลงประชามติเกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งสะท้อนทัศนคติของคนเรื่องการอยู่ในส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการทูตทางทวิตเตอร์ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นอย่างไรจะมีรายงานเรื่องนี้ข่าวสุขภาพวันนี้เรื่องภัยจากไข้หวัดใหญ่ที่องค์การอนามัยโลกบอกว่ายังมีอยู่และท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยฝึกสายตาวันละ15นาทีซึ่งอาจนำไปสู่การไม่ต้องใช้แว่นสายตาได้ครับช่วงท้ายรายการวันนี้ครับข่าวแรกเป็นเรื่องที่สืบต่อมาจากเหตุไฟไหม้งานปาร์ตี้เพลงอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคนตั้งใจจะเข้าร่วมนับร้อยที่เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียใกล้นครซานฟรานซิสโกเมื่อค่ำวันศุกร์นะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้อยู่ที่33รายและอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น40คนในเวลานี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโกดังที่ถูกจัดเป็นงานคอนเสิร์ตเล่นเพลงอิเล็กทรอนิกส์นะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าขณะนี้สามารถตรวจสอบพื้นที่เพียงบางส่วนเท่านั้นและการตรวจสอบหาผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและสาเหตุภายในนั้นน่าจะใช้เวลาและเป็นงานที่หนักนะครับเพลิงได้เผาทำลายโกดังแห่งนี้ซึ่งตามปกติจะถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของศิลปินและขณะนี้เจ้าหน้าที่บอกครับว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นไม่มีใบอนุญาตสำหรับการใช้เป็นที่อยู่อาศัยและจัดกิจกรรมบันเทิงโกดังดังกล่าวนั้นถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า Ghost Ship หรือเรือผีนะครับและจนผู้ที่เสียชีวิตจำนวนมากนั้นเป็นผู้ที่มีอายุ20กว่าถึง30กว่าปีครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้แต่บอกว่าตึกดังกล่าวนั้นไม่มีท่อฉีดน้ำดับไฟตามมาตรฐานความปลอดภัยและหลังเกิดเหตุคืนวันศุกร์นะครับพนักงานดับเพลิง55รายใช้เวลาถึง4ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงในเหตุการณ์ครั้งนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าตึกดังกล่าวนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของคน50คนซึ่งถือว่าเป็นชุมชนเล็กๆของศิลปินในเมืองออกแลนด์และหน้า Facebook ของกิจกรรมคอนเสิร์ตครั้งนี้นั้นมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมงานปาร์ตี้176คนที่กระดังแห่งนี้ที่เมืองออกแลนด์ครับและอีกข่าวหนึ่งครับเกิดขึ้นหลังจากกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐมีการสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำไต้หวันไท่ชิงหวนที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าสหรัฐนั้นไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทางการทูตกับไต้หวันคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์โต้ข่าวโดยบอกว่าไม่ควรให้ความสำคัญมากนักกับเรื่องนี้ว่าที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์บอกว่าการพูดคุยระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีหญิงไท่ชิงหวนของไต้หวันนั้นเป็นการเจรจากันตามมารยาททางโทรศัพท์เท่านั้นเขาบอกในรายการที่เป็นการสัมภาษณ์ของช่อง ABC นะครับรายการ The Week โดยบอกว่าที่ ตนรู้สึกแปลกใจก็คือว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นสามารถติดต่อกับผู้นำเผด็จการคิวบาที่เคยสังหารคนได้แต่ทำไมการคุยตามมารยาทระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำไต้หวันซึ่งมาจากการเลือกตั้งจึงเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งทวีตในวันศุกร์โดยบอกถึงการพูดคุยโทรศัพท์กับนางไคชิงหวนแต่ทวีตดังกล่าวทำให้คนกังวลว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้านั้นจะส่งผลถึงท่าทีของสหรัฐซึ่งที่ผ่านมานั้นถือนโยบายจีนเดียวเป็นหลักหรือไม่นะครับนอกจากนั้นแล้วไมค์เพนส์ได้กล่าวในรายการ The Week ว่าตนนั้นไม่ได้ขัดข้องอะไรกับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะมีนโยบายที่แข็งขันมากขึ้นต่อจีนโดยเฉพาะเรื่องการค้าและเรื่องอื่นๆนะครับตั้งแต่เกิดข่าวนี้ขึ้นทางการจีนไม่ได้พูดอะไรมากครับโดยที่โฆษกหวังยี่ของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นแผนของไต้หวันที่โทรศัพท์ไปหานายโดนัลด์ทรัมป์และเหตุการณ์นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงแนวทางซึ่งเป็นแนวทางหลักเรื่องจีนเดียวและแนวทางดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่สหรัฐยึดมั่นมาเป็นเวลานานปีนะครับแม้ว่าสหรัฐจะไม่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่อเมริกาและไต้หวันนั้นมีความร่วมมือกันทางทหารยาวนานหลายสิบปีครับทั้งนี้ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีหรือว่าที่ประธานาธิบดีคนใดของอเมริกาได้เคยพูดคุยกับผู้นำคนใดๆก็ตามของไต้หวันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1978ซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐริชาร์ดนิกสันได้ตกลงกับจีนว่าจะดำเนินแนวทางจีนเดียวและยึดถือว่าไต้หวันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประเทศจีนเท่านั้นนะครับสำนักข่าวของทางการจีนยังได้กล่าวเสริมได้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นรับโทรศัพท์ของไทชิงเหวินถือว่าแสดงสะท้อนถึงความอ่อนประสบการณ์ของนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและที่อิตาลีนะครับชาวอิตาเลียนจำนวนมากนั้นกำลังลงคะแนนประชามติเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นตัวชี้วัดทัศนคติของคนอิตาเลียนเกี่ยวกับการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปนะครับการลงประชามตินั้นเริ่มขึ้นเวลา7 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่จะให้มีการใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ยาวนานถึง16 ชั่วโมงนะครับในการลงคะแนนครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ที่มีผู้มีสิทธิ์มาเลือกตั้งได้ถึง51 ล้านคนนะครับและน่าจะทราบผลการลงประชามติในเช้าวันจันทร์ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะรับร่างของนายกรัฐมนตรีแมทธิโอเรนซีซึ่งเป็นผู้ที่นิยมสหภาพยุโรปหรือไม่นะครับในแผนดังกล่าวนั้นจะมีการเพิ่มอำนาจของนายกรัฐมนตรีเรนซีเพื่อที่จะให้ตนนั้นสามารถผลักดันการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับการเมืองของอิตาลีครับอย่างไรก็ตามโพลจำนวนมากนะครับในช่วง2 เดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่านายเรนซี่นั้นน่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการลงประชามติครั้งนี้และเขาเคยให้คำมั่นก่อนหน้านี้ว่าถ้าแผนของตนถูกโหวตให้ตกไปเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้นำอิตาลีครับและที่ประเทศจีนครับมีผู้เสียชีวิต32 รายจากเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินในเขตปกครองตนเองมองโกเลียของจีนนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่เหมืองของบริษัทเบามาไมนิ่งคอมพานีที่เมืองฉีเฟิงนะครับทั้งนี้สถิติของทางการจีนชี้ว่าในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเหมืองราว 1,000 คนแต่ว่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนแย้งว่าตัวเลขดังกล่าวของทางการจีนนั้นดูเหมือนว่าจะต่ำเกินไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพักสักครู่ครับ ช่วงต่อไปเรามีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทูตผ่านทวิตเตอร์มาฝากครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่จะมีต่อคิวบาถือเป็นครั้งแรกที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ใช้ทวิตเตอร์เป็นช่องทางในการประกาศนโยบายต่างประเทศของตนนะครับเรื่องนี้ได้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งให้กับผู้ติดตามทางการเมืองสหรัฐที่ทรัมป์นั้นสามารถใช้ตัวอักษรเพียง138ตัวในการระบุถึงนโยบายสำคัญด้านการต่างประเทศจนทำให้เกิดคำว่าการทูตผ่านทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์คือผู้สมัครที่ใช้การสื่อสารกับผู้สนับสนุนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter มากที่สุดนะครับโดยเขาสามารถทวีตข้อความได้ทุกวันและทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นทวีตโจมตีคู่แข่งหรือแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันด้วยประโยคสั้นๆไม่เกิน140ตัวอักษรและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ยิ่งสร้างความแปลกใจมากขึ้นเมื่อเขาทวีตข้อความเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มีต่อคิวบาเป็นครั้งแรกดูเหมือนข้อความที่ทรัมป์ส่งผ่าน Twitter สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขานะครับแต่บรรดานักการทูตเตือนว่าหากทรัมป์ยังคงใช้ Twitter เป็นช่องทางสื่อสารหลักในช่วงที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะในด้านนโยบายต่างประเทศก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นการตีความผิดๆโดยผู้นำประเทศอื่นนะครับคุณแคทเธอรีนฮอลเจมิสันผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและนโยบายสาธารณะที่ University of Pennsylvania ระบุว่าเหตุผลสำคัญในเรื่องนี้เป็นเพราะธรรมชาติของ Twitter ที่กำหนดข้อความไว้เพียง140ตัวอักษรในการโพสต์แต่ละครั้งจึงอาจไม่สามารถประติดประต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้อย่างละเอียดสมบูรณ์และอาจนำไปสู่การตีความผิดพลาดคุณเจมิสันชี้ว่าที่ผ่านมาการสื่อสารต่างๆของบุคคลระดับประธานาธิบดีสหรัฐจะทำอย่างระมัดระวังและมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการตีความผิดหรือกำกวมไม่ชัดเจนก่อนที่จะประกาศไปอย่างเป็นทางการเพราะนั่นหมายถึงผลกระทบใหญ่หลวงระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องแปลเป็นภาษาอื่นประธานาธิบดีบารักโอบามาคือประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่มีบัญชี Twitter อย่างเป็นทางการแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์คือบัญชี Twitter ของโอบามานั้นมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและโพสต์ข้อความต่างๆให้ซึ่งมุ่งเน้นที่กิจการในประเทศเท่านั้นส่วนกิจการต่างประเทศให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับคุณรอนคริสตี้ที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชให้ความเห็นว่ายังไม่แน่ชัดนะครับว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งแล้วนายโดนัลด์ทรัมป์จะยังคงใช้ Twitter เป็นช่องทางในการประกาศนโยบายต่างประเทศหรือไม่หรือจะมอบให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศแต่ตนคิดว่าทรัมป์ควรทำตามระบบที่ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีคนก่อนๆวางไว้โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเรื่องที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นนะครับอดีตที่ปรึกษาผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐผู้คนทั่วโลกต่างติดตามและพยายามตีความความหมายของทุกคำพูดและทุกคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตนหวังว่าในที่สุดแล้วคณะทำงานของทรัมป์จะช่วยเน้นย้ำให้เขาได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างจากคำพูดหรือการโพสต์ข้อความเพียงไม่กี่คำของเขานะครับอย่างไรก็ตามคุณเจสันมิลเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารของนายโดนัลด์ทรัมป์ยังเชื่อว่าการสื่อสารผ่าน Twitter ให้ผลดีมากกว่าผลเสียโดยบอกว่าจุดเด่นของทรัมป์คือกล้าแสดงความเห็นต่อเรื่องต่างๆอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและ Twitter คือช่องทางที่เหมาะกับบุคลิกดังกล่าวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดอยู่เสมอว่าในการทำธุรกิจตนชอบใช้คำพูดที่เกินจริงทั้งเพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ Art of the Deal ที่ทรัมป์เขียนขึ้นเองเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่เทคนิคดังกล่าวจะนำมาใช้ในทางการทูตและการต่างประเทศผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Twitter ได้หรือไม่นั้น ป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศกันต่อนะครับสถาบันเพื่อการศึกษาทะเลจีนใต้แห่งชาติของจีนเตือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจีนพร้อมแล้วที่จะตั้งเขตแสดงตนเองเพื่อป้องกันทางอากาศหรือที่เรียกสั้นๆว่า ADIZ เหนือหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ซึ่งนั่นอาจจะทำให้จีนนั้นสามารถตรวจสอบเครื่องบินต่างชาติที่เข้าไปในบริเวณดังกล่าวแต่ว่านักวิเคราะห์กล่าวว่าการบังคับใช้เขตแสดงตนนี้จะสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศอื่นๆนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
การตั้งเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศหรือ ADIZ ของจีนนี้มีขึ้นหลังจากจีนได้ออกมาตรการต่างๆหลายขั้นในการควบคุมการเดินทางของเรือต่างประเทศในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งเป็นการเน้นความตั้งใจเดิมของจีนที่ยึดถือกรรมสิทธิ์ในหน้าน้ำที่กว้างใหญ่แห่งนี้ค่ะแม้ว่าคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ตัดสินไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าจีนไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือหน้าน้ำในทะเลจีนใต้ตามที่กล่าวอ้างจีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ 95% ของทะเลจีนใต้และการวางกำลังทหารบนหมู่เกาะเล็กๆในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปีค.ศ. 2010ได้สร้างความโกรธเคืองแก่หลายประเทศตั้งแต่ทางการในกรุงจาการ์ตาไปจนถึงทางการในกรุงวอชิงตันค่ะและมีรายงานว่าทางการจีนพิจารณามาตรการตั้งเขต ADIZ นี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังคำตัดสินของศาลยวนแกรมแห่งสถาบันด้านนโยบายระหว่างประเทศโลวีในนครซิดนีย์กล่าวว่าหากจีนตัดสินใจเดินหน้าในเรื่องนี้ก็เป็นไปได้ที่จีนจะใช้ยุทธวิธีปิดหน้าน้ำเพื่อการฝึกรบเป็นช่วงๆและอาจจะค่อยๆขยายขอบเขตทางภูมิศาสตร์และระยะเวลาออกไปแทนที่จะบังคับใช้มาตรการเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันทางอากาศอย่างเต็มตัวค่ะทางด้านสถาบันเพื่อการศึกษาทะเลจีนใต้แห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานทิ้งแท้งที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของจีนชี้ว่าเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ทำการลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ขัดแย้งราว700ครั้งทางการจีนจึงพร้อมแล้วที่จะตั้งเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนทางอากาศนี้หากทางการสหรัฐยังไม่ยุติปฏิบัติการลาดตระเวนดังกล่าวค่ะคาร์ลเทเลอร์ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลียที่เกษียณอายุแล้วกล่าวว่าจีนสามารถตั้งเขต ADIZ นี้ขึ้นได้ด้วยการใช้เรดาร์หากจีนสร้างเกาะเทียมขึ้นบนซันดอนสคาร์โบโรโชซึ่งเป็นแนวปะการังที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ค่ะเขากล่าวว่าการตั้งเรดาร์บนเกาะเทียมแห่งนี้จะสร้างมุมที่3ให้แก่จีนบนเขตรูปทรงสามเหลี่ยมที่เชื่อมระหว่างหมู่เกาะพาราเซลกับเกาะสเปรดลีสสื่อทางการจีนรายงานเมื่อปลายปี2014นะคะว่าเรือสำรวจและเรือประมงต่างประเทศทุกลำจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทางการจีนระดับภูมิภาคเสียก่อนที่จะเข้าไปทำการประมงหรือทำการสำรวจใดๆค่ะคำสั่งโดยทางการจีนในมณฑลไหหลำทางใต้ของจีนมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมปี2015และครอบคลุมพื้นที่2ใน3ของทะเลจีนใต้ทั้งหมดเรือลำเลียงสินค้าของทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์ยังคงเดินทางผ่านเส้นทางในหน้าน้ำแห่งนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะราวครึ่งหนึ่งของเรือขนส่งสินค้าทั้งหมดทั่วโลกยังคงใช้เส้นทางเดินเรือในทะเลจีนใต้ต่อไปและคำสั่งของทางการจีนไม่มีผลกระทบต่อการเดินเรือในบริเวณนี้แต่อย่างใดค่ะแต่ในปีนี้นะคะสำนักงานด้านความปลอดภัยของการเดินเรือแห่งจีนออกคำสั่งใหม่ค่ะโดยสั่งห้ามเรือจากต่างประเทศไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หน้าน้ำ 63,000 ตารางกิโลเมตรใกล้กับเวียดนามกับเกาะพาราเซลส์เป็นเวลาร่วม60วันเพราะกองทัพจีนจะใช้พื้นที่ในการฝึกรบทางทะเลแต่กองทัพสหรัฐประกาศว่าจะไม่ปฏิบัติตามคำประกาศห้ามเดินเรือในพื้นที่ของทางการจีนนี้ค่ะอาจารย์เทเลอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์ในออสเตรเลียกล่าวนะคะว่าเพื่อเลี่ยงปฏิกิริยาทางลบจากประเทศต่างๆในภูมิภาคจีนจะต้องไม่ห้ามการเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านหน้าน้ำนี้เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกอาจารย์เทเลอร์กล่าวนะคะว่าตนไม่คิดว่าชาติใดๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเชื่อว่าจีนจะแทรกแซงการเดินเรือเพื่อการค้าเพราะมีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจของจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไต้หวันค่ะหากจีนออกมาขัดขวางการเดินเรือเพื่อการค้าก็จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอน หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนในกรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าในปีนี้จีนยังได้สร้างเรือลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งขนาด 10,000 ตันลำที่2ค่ะเพื่อพิทักษ์สิทธิทางหน้าน้ำของจีนเรือลาดตระเวนลำแรกของจีนเริ่มตระเวนในทะเลจีนตะวันออกเมื่อปีที่แล้วโดยออกเดินทางพร้อมกับกลุ่มเรือประมงเป็นครั้งคราวเพื่อให้ความคุ้มครองทางด้านแอนดรูหยางเลขาธิการของ Chinese Council of Advanced Policy Studies ในไต้หวันกล่าวนะคะว่าจีนอาจจะต้องการให้กฎระเบียบต่างๆที่ตนตั้งขึ้นตลอดจนเรือลาดตระเวนและระบบขั้นพื้นฐานพร้อมใช้งานในระยะยาวในบางสถานการณ์เท่านั้นค่ะแทนที่จะใช้ในการสกัดกั้นเรือทุกลำยังกล่าวว่าตนคิดว่าทางการจีนจะไม่ดำเนินการในเรื่องนี้อย่างก้าวร้าวการก่อสร้างระบบพื้นฐานในบริเวณรอบๆหมู่เกาะพาราเซลส์และหมู่เกาะอื่นๆในทะเลจีนใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาคิดว่าทางการจีนกำลังรอดูสถานการณ์ต่อไปค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กยังไม่เปิดทำการครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขที่นักลงทุนน่าจะจับตามองเช่นตัวเลขดุลการค้าในวันอังคารครับและวันพฤหัสบดีจะเป็นตัวเลขรายสัปดาห์ซึ่งก็คือข้อมูลของผู้ขอยื่นรับสวัสดิการคนว่างงานนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านสุขภาพมาส่งท้ายรายการวันนี้ครับ Voice of America VOA Washington ครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเกี่ยวกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่ชี้ว่าการระบาดของไข้หวัดใหญ่นั้นยังคงเป็นภัยต่อสถานการณ์สาธารณสุขโลกครับเชิญติดตามได้เลยครับ
เมื่อปีคศ2006นะคะองค์การอนามัยโลกยอมรับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกขาดความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะในขณะนั้นเกิดความกังวลต่อการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 และเพื่อรับมือกับความกังวลเหล่านั้นWHOได้เริ่มแผนปฏิบัติการระดับโลกหรือ Global Action Plan เพื่อกระตุ้นการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะโครงการนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วนะคะและตั้งแต่ปีคศ2006การผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นจากราว 1,500 ล้านโดสเป็น 6,200 ล้านโดสเมื่อปีที่แล้วค่ะมาครีพอคีนี่รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบสาธารณสุขและนวัตกรรมแห่งWHOกล่าวว่าทั่วโลกได้เตรียมรับมือกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่มานานตลอด10ปีที่ผ่านมาและย้ำว่าในปีคศ2006เฉพาะประเทศร่ำรวยเท่านั้นที่ผลิตวัคซีนป้องกันโรคนี้แต่มาในปัจจุบันมีประเทศรายได้ปานกลางระดับต้นๆ14ประเทศที่กำลังคืบหน้ามากขึ้นในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เอง
We are certainly better prepared for an influenza pandemic that we were 10 years agoBut we must not lose the momentum and we are still
facing ที่นี่กล่าวว่าทั่วโลกเตรียมตัวพร้อมมากขึ้นกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วในการรับมือกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่แต่เราต้องเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปโดยไม่หยุดยั้งเพราะโลกยังมีโอกาสประสบกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ค่ะคีนี่ชี้ว่าในปีคศ2006จำนวนประเทศที่มีนโยบายระดับชาติเพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้เพิ่มขึ้นจาก74เป็น115ชาติด้านวิลเลียมอัมโพโฟศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยกาน่าซึ่งเป็นสมาชิกของทีมที่ปรึกษาในแผนปฏิบัติการระดับทั่วโลกหรือแก๊ปของWHOกล่าวกับ VOA ว่าโครงการดังกล่าวแม้จะสิ้นสุดไปแล้วแต่ไม่ส่งผลให้ประเทศในแอฟริกาสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เองได้ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะ
As part of the gap technology transfer was you know provided for developing countries in South Africa and Egypt were part of this initiativeUnfortunately, the tech transfer has not resulted in influenza vaccine production capacity as of now.
เขากล่าวว่าโครงการนี้มุ่งจัดหาเทคโนโลยีให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนของตนขึ้นเองและประเทศแอฟริกาใต้กับอียิปต์ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้แต่ทั้งสองประเทศยังไม่สามารถผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ขึ้นเองได้ค่ะในประเทศต่างๆทางซีกโลกเหนือมักจะประสบกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในตอนเดือนธันวาคมเป็นต้นไปค่ะและจะรุนแรงในช่วงของเดือนมกราคมและราวต้นเดือนกุมภาพันธ์และจะยังระบาดไปจนถึงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของทุกปีองค์การอนามัยโลกประมาณนะคะว่าทุกปีมีคนทั่วโลกราว 3-5 ล้านคนป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่และเสียชีวิตระหว่าง 150,000 คนถึง 500,000 คนค่ะ ทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสามารถฝึกให้ดวงตาเห็นชัดขึ้นนะครับนั่นเป็นผลงานการพัฒนาของผู้ผลิตแอป Glasses Off นะครับโดยเจ้าตัวได้โฆษณาด้วยว่าการปรับปรุงความสามารถของสายตาด้วยแอปนี้อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้แว่นนั้นไม่ต้องใส่แว่นอีกต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามชัยโนวิกซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Glasses Off บอกว่าผู้ที่ต้องการที่จะฝึกนั้นต้องใช้เวลาและความพยายามรวมทั้งต้องมีวินัยด้วยนะครับโดยที่แอปดังกล่าวนั้นให้ผู้ที่ต้องการฝึกสายตานั้นใช้เวลาฝึกฝนวันละ15นาที3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา 2-3 เดือนนะครับเขาบอกว่าผู้ที่สามารถผ่านการฝึกที่ยากนี้ได้อาจจะนำไปสู่การปลดพันธนาการของตนเองจากการใส่แว่นได้นะครับเทคนิคของแอปดังกล่าวนั้นคือจะให้ผู้ใช้นั้นมองรูปภาพและกระตุ้นการทำงานของสมองที่ใช้ประมวลผลสิ่งที่ตาเห็นและการฝึกโดยแอปนี้นั้นจะสามารถปรับการใช้งานของสมองให้ไปทดแทนสายตาที่เสื่อมลงได้นะครับตามคำบอกของผู้ผลิตแอปดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้1ล้านคนและทางบริษัทวางแผนที่จะพัฒนาโปรแกรมให้ใช้ได้สำหรับเด็กนักเรียนนักกีฬาและทหารด้วยครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฟังแอปนี้แล้วหลักการคืออะไรหลักการคือแม้ปัญหาเรื่องสายตาจะมีอยู่แต่สมองถ้าสั่งว่าให้เห็นจะยังเห็นอยู่อย่างนั้นเหรอคะ
เขาฝึกเหมือนกับการทำงานของสมองให้สามารถทดแทนการประมวลผลสิ่งที่ตามองเห็นได้คนที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าคนเรามองเห็นด้วยสมองไม่ใช่เฉพาะมองเห็นจากดวงตาอย่างเดียวนะครับ
ใช่มันก็มีวิธีคิดอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าใจเราสั่งหรือสมองเราสั่งว่าเราเห็นมากขึ้นเห็นมากขึ้นเห็นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีส่วนทำให้การมองเห็นเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็ได้ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะส่วนที่บอกว่าเห็นคือสมองแต่ดิฉันยังไม่แน่ใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟังรายละเอียดว่าวิธีการที่เขาใช้คือยังไงบ้าง
ใช่
มันมีรายละเอียดไหมคะ
ครับเขาบอกว่าแอปนี้มีรูปภาพที่ช่วยการกระตุ้นการทำงานของสมองสำหรับคนที่สายตาไม่ดีคือต้องใส่แว่นจะต้องฝึกกับแอปนี้ด้วยการไม่ใส่แว่นเพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของสมองให้มาทดแทนความเสื่อมลงของการรับภาพของดวงตาโดยที่การฝึกเนี่ยต้องใช้วินัยพอสมควรเพราะว่าสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ15นาทีเป็นเวลา 2-3 เดือนนะครับ
เหมือนออกกำลังกายเลยนะคะแค่ออกกำลังกาย
ครับ
มาดีสัปดาห์ละ3วันนี้คนก็มีข้อแก้ตัวให้ตัวเองพอสมควรให้ไปฝึกตานี่ก็ต้องเพิ่มเวลาไม่ก็ไปฝึกช่วงเวลาที่ออกกำลังกายทำได้ไหมคุณรัตพล
อาจจะต้องระวัง เพราะว่าเหมือนถ้าเดาคือคุณต้องตอบคำถามด้วยที่ภาพที่เห็นคืออะไรถ้าออกกำลังกายไปด้วยบางทีถ้าวิ่งอยู่อาจจะเป็นอันตรายได้ครับ
ใช่เพราะฉะนั้นต้องสละเวลาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อตาของตัวเองมันก็มีทฤษฎีที่ว่าสมองสั่งแล้วมองเห็นแม้ว่าตาเราจะเสื่อมสภาพไปหรือมีปัญหาในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็จะสมองก็จะช่วยสั่งนี้ได้แต่ถ้าปัญหามากขึ้นก็อีกเรื่องนึงนะคุณรัตพลก็ลองดูกันละกันแอปนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่
ไม่อยากใส่แว่นอีกต่อไป
ใช่ที่สวมแว่นแล้วหายเนี่ยนะคะ
ครับ
เอาละค่ะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณรัฐพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.